Damas und Gungi, pirmā vieta un pasaules junior čempions, Kristers Aparjots, Latvija, first place!
98. Gads, man dzimšanas gads, Mārtiņš Rubens, treneris jau mans tagad, un izcīnīja arī toreiz zelta medaļa Latvijā juniors būdams, un esmu sanācis ir atkārtot kaut ko tādu.
Mārtiņš Rubens sarunā ar Latvijas radio šeit pēc 2017. Gada pasaules junior čempionāta 98. Gads zīmīgs medaļa tev, un arī viņš nāca šai pasaulē. Liktenis, sakritība, kas tas ir?
Kas to lai zina, varbūt... Kādu dienu mums to visu parādīs, kā tas viss bija salikts, bet jā, kaut kādas zvaigznes debesīs ir salikušās tā, ka kaut kas ļoti cieši mūs ir saistījis visu šo laiku.
Ticēt vai neticēt liktenim un zvaigznēs ierakstītām sakritībām ir katra paša ziņā. Tomēr nevar noliegt, ka dažādu zīmīgu sakritību Mārtiņa, Rubeņa un Kristera Aparjoda kopējā ceļā uz sporta virsotnēm ir. Kaut vai Mārtiņa izcīnītā medaļa šajās pats sacensībās Siguldā 1998. Gadā, kad Aparjodu ģimenei ienāca mazais Kristers. Nedēļas nogalē Siguldā Aparjods ļoti pārliecinoši tika galā ar mājinieka un favorītu nastu, spītējot rokas traumai. Latvijas junioru izlases treneris Aivars Kalniņš uzsver, ka Aparjodam ir visi dotumi, lai kļūtu par profesionāli un izcīnītu vēl daudz augsta kaluma medaļu.
Domāju, Kristers nākošajā gadā ies. Nevis es domāju, bet tā būs, kad ies pie pieaugušo izlases klāt un startēs pasaules kausos un parādīs, uz ko viņš ir spējīgs. Un, tur ir visi dotumi. Ir augums, ir spēks un ir nervu sistēma kārtībā. Jā, tur būs viss labi.
Vislielākā noteikti šajās sacensībās bija psiholoģiskā slodze, kas Aparjodu nesalauza. Šādā vecumā viņa parādītā noturība un stabilitāte ir retums. Kristers pats gan teica, ka viss izdarīts pēc plāna.
Protams, sevi to pašu, to pašapziņu un visu to tā kā, stabilitātes ar laika gaitā esmu nosaprinājis un jūtu sevi. Tiešām ir tas moments, kad jūt, ka tu esi gatavs pārēt pieaugušiem vai tomēr neesi, bet šogad arī es iesāku. Un kaut kā tā sajūta man bija mazliet pazudas, bet pabraucot ar junioriem kopā, tagad ir tā, ka es mazliet atgūstu to uzvaras garšu.
Rubenis pēc sportista karjeras beigām ārzemēs nodarbojās ar pavisam ar kamliņu sportu nesaistītām lietām. Atgriežoties un kļūstot par Latvijas izlases treneri, viņš uzreiz savā paspārnē paņēma toreiz vēl 16-gadīgu Aparjodu. Nejauši jauša tikšanās, gluži kā Jāņa Streiča filmā Likteņdzirnas, bija Edukam un Beisikam. Vai Aparjods būs Rubeņa dzirnavu mantinieks?
Tu, kā saka, mans dēvs gribētu aprakt sevi laukos?
Neesmu domājis.
Bet kāpēc tas nevarētu būt viņš, manas zemes un dzirnavu mantinieks? Viņš bija pieķēries man kā brālim, kaut gados varēja būt arī dēls. Viņš mīlēja darbu, zemi, lopiņus.
Saimniek, te ir tikai priori, ka es būtu uz vietas gatavs nomirt un izaugt zālītē. Lai jēd mani teļu un kumeļu un bizolt vēlu paraušanu!
Ne Mārtiņš viens to izdarīja. Bija daudz treneri un puiši paši arī strādāja. Un pateicība ir visiem tiem cilvēkiem, kas ir bijuši ar mums visu šo laiku.
Bet vai tā kamana arī ir kādi īpaši Kristeram? Tas ir tas, ar ko jūs mēģinājāt pārliekt pāri vāciešiem, austriešiem tieši ar tehniku?
Jā, šī kamana, ar ko viņš šobrīd brauc, viņa tika principā nu tā, līdz galam uztaisīt praktiski šeit pēdējo nedēļu Siguldā. Vēl ir dažas tādas jaunas idejas, kuras neizdevās īstenot. Mēs meklējām to risinājumu, lai viņš tiešām trasē justos droši, labi un pašam būtu tāda laba sajūta braucot. Un manuprāt, ka tas izdevās. Mums bija startu treniņš uz estakādes, un viņš sastiep mazliet saites vienam no pirkstiem, un tad nevarēja īsti treniņos uz pilnu startu raut. Tika galā, un paldies mediķiem un ārstiem, kas palīdzēja to visu uz šo dienu salikt pie vietas, un viss, kas ir šeit, par to liels paldies.
Aparjoda psiholoģiskā noturība ir apbrīnojama un latviešu sportistiem neraksturīga. Pēc uzvaras viņš Latvijas radio teica, ka pirms sacensībām vien jāuzliek austiņas un jāpaklausās atbilstoša mūzika. Tā, lai nekas tevi neietekmē ceļā uz mērķi.
Nekas, mani nekas, nekas, jūs nekas, pat ja nokristā tom bumba, tepat nekas, mani nekas, nekas.
Protams, bez aparjoda aizvadītajā nedēļas nogalē Siguldā sacentās arī meitenes un divnieki. Stafetē Latvijai pat augstā 4. vieta, tomēr gan meitenēm, gan pārējiem puišiem vēl būtu jāstartē pie jauniešiem, jo viņiem ir vien 14 un 15 gadi. Tāpēc arī šoreiz rezultāti nebija tik augstvērtīgi. Bijušais pieaugušo izlases treneris Pēteris Cīmanis uzskata, ka nākotnē no šiem jauniešiem izaugs augstas klases sportisti.
Nu, es redzēju to, ka viss ir ļoti labi. Jā, jaunajai paudzē es varētu atzīmēt arī Gintu Bērziņu, kurš stabili nobrauc divas braucienas, kurš vēl ir pavisam jauniešu jaunietis vēl. Jā, meitenēm jā, varēja cīnīties par sešinieku, varēja cīnīties varbūt tū medaļām, bet diemžēl vēl pagaidām sacensību pieredze ir pamaz, nervi neizturēja, divas stabili braucienas nobraukt neizdevās.
Es lūdzu paliec, es lūdzu, lai tu ej. Tieši tā šeit Siguldā šobrīd uz skatuves dzied Feliks Ķiķelis, bet paliks tiem, kam jāpaliek un aizies tiem, kam jāaiziet. Droši vien tāds ir pareizais secinājums pēc Siguldas junioru kamniņu sacensībām pasaules čempionāti, jo tie, kuri paliks lielajā sportā, to jau izšķirs tikai viņi paši, kuram būs lielākas darba spējas, kuram lielāka vēlēšanās to darīt. Kristaps Aparjots visticamāk būs arī profesionāls kamniņu braucējs. Par pārējiem junioriem, gan trenerim, gan pārējai komandai vēl ir šaubas, bet viņi paši vien var pierādīt to, ka viņi to var, un to mēs redzēsim tikai turpmākajos gados. Šeit visās trijās sacensībās klāt bija arī Latvijas radio un šoreiz pasaules junioru čempionātā kamniņu sportā Mārtiņš Ļavinieks.